Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Mercredon la unuan de marto 2023, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ci semaine la Papo cae la Roma Curio faras la spirita in exerzo in de la tempo de caresmo. Ne ocasas gis venonta sabato ciui publicai rendevuoi cae hodiau ne ocasis la mercreda generala audienzo de la Papo. La Vaticana Gazetara Salono annonsis la programon de la visito qui un Papo Francisco faros al Budapesto inter la 20 cae la 30 de aprilo. Antau du iaroi li etapis tie dum 7 horoi por celebri la meson por la fino de la Internazia Eucaristia Congresso cae havi quelcain rencontigioin antau ol li ec voyagis al Slovacchio, dua etapo de tiu apostolico. La voyaggio. Ciiare la Papo revenas al Hungario por ideale bracumi la tutan landon cae gian ecclesian comunumon. La quardec unua exter Italia voyaggio de Papo Francisco comencigios la 20 de aprilo cun la ufficiala bonvenigo en la plazzo fronte alla resideio della Hungara Presidentino. La Papo rencontos shin, cae poste la chef ministron, la stata in autoritatuloin, la representantoin della civila socio, cae la diplomataron. La tago finigios per la rencontro cun la pastraro consecritoi monachinoi cae seminarianoi en la cattedralo de Sancta Stefano. Centrai dum la dua tago estos la momentoi suffice desiratai de la Papo, privata visito alla blindai infanoi, gastoi de Instituto Beata Laszlo Batthyány Stratmann, la hungara ocul curazzisto beata proclamita en 2003. Cai la rencontro cun malriciuloi cai rifugintoi en la pregeio de Sancta Elisabeto de Hungario. Ancau post tagmese ocasos du rendevuoi, tiu cun la junularo, cai tiu privata cun la membroi de la Jesuita Ordeno. Dimancion la tridecana de aprilo, Francisco Cef celebros meson en plazzo Kossuth Lajos cun posta Regina Celi. Post tagmese, lia lasta rencontigio en Hungario, estos tiu cun representantoi de la universitatoi cae de la culturo antau ol forlasi la landon. Romo, post interrompo pro la pandemio, la Internazia Congresso ne estas justizo sen la vivo, organizzata ciuiare della Comunumo de Sancta Egidio, de nove ocasas. Gia dectria foio disvolvigas hodiau cae morgau en la ciambro della deputitoi della Itala Parlamento en Romo. Dum dutagoi, la ministroi pri justizo, cae la representantoi de pliol dudec landoi, ciui ne applica mortopunon, lau legge au lau facte, kiel Burkina Faso, Liberio, Malavio cae Zambio, rencontos tiuin de landoi kiui conservas mortopunon en sia legiaro, exemple Etiopio, Indonesio cae Sud Sudano. La celo, clarigas noto della Comunumo de Sancta Egidio, estas crei spazon por dialogi, cae por instigi la procesoin de moratorio cae nuligo de mortopuno. Post la resoluzio pri la applico de moratorio, resoluzio approbita la passintan decquinan de decembro, fare della Generala Assembleo de Unuiginta in Nazioi, la Congresso celas plifirmigi la rilatoin inter la abolisma ilandoi cae proponi alla landoi ciui conservas mortopunon juran consulton pri la realigo de legio proiectoi pri moratorio au nuligo de tiu puno. Inaugurante la congresson en Romo, la cunordiganto della campagna por la nuligo de mortopuno, Mario Marazziti, declaris: compare cun la historio de la homaro, mortopuno estingigas. En 1976 estis nur dexes la statoi de la mondo quiu nuligis tiun punon. Ciiare estas 144 la landoi en quiui ne ocasas executoi pro nuligo de la concerna legio au gia ne applicado. La fundamento de la legio, aldonis Marazziti, estas ciam la defendo de la vivo. La statoi ne povas pli crescigi per alia morto la mal respectoin contra la vivo, ciuin ili volas exemplo done puni. Abugio ci matene bola tinubu estis declarita vencanto de la presidantai balotoi en Nigerio, la grava Africa stato en quiu pasinta sabate oni voce donis por electi cae la novan presidenton cae la novan parlamenton. La venco de Tinubu estas tamen contestata de la du cefai oppositiai partioi de la lando, lau ciui la electronica sistemo por transdono de la resultoi estis usata lau ne bona travideblezzo. Tinubu estas membro de la Congresso de Ciui Progresemuloi, centra partio al ciu appartenas ancau la exiginta presidanto Buhari. La du candidatoi ciui contestas la resulton de la balotoi estas Atiku Abubakar de la centro-dextra Popola Democratia Partio cae Peter Obi de la Laborista Partio centro-maldextra. La nazia baloto estis markita de malpli da perfortai eventoi ol en la pasintezzo, sed evidentigis gravai organizai problemoi cae manco de travideble l'aula delegaziestro de la internaziai observantoi. Ancau la Nigeria Caritat Agado, citita de Informagenteio Fides, informis pri rapportoi lau ciui statai officistoi malfaciligis la liveron de la balota i materialoi en locoi cie la oppositia i partioi cutime ricevas pli da vocioi, cae oni rapportis ancau pri minazzoi contra la personaro de la baloteioi. Santiago de Cilio, malgranda economia recresco, plus 3,7% post la pandemio, quancam netioma kiel tiu en 2021, kiam registrigis cresco el 6,7%. Malricezzo restas ce 1/3 de la loggiantaro. Ili estas la pli notindai datumoi ciui aperas en la statistica iarlibro pri Latinameriko kaj Karibio, publicigita hierau de la Economia Commissiono por Latinameriko kaj Karibio, brancio de Unuigintai Nazioi. En 2021 malricezzo concernis 32,3% in della loggiantaro de tiu regiono. Gi estas eta malcresco compare cun 2012, minus 0,5%. Ci ocase la situazione revenis alla nivelo de antaula pandemio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.